читати збір доказової бази, фактажу, тому що це надзвичайно важливо. Дякую.
Дякую. Дякую. Пан Денис Савченко, а потім пан Рафат Чубаров. Будь ласка.
Дякую, колеги. В мене насправді запитання до пані мене, до інших учасників, які уповноважені на нього відповідати. Воно полягає в наступному, коли Кримська платформа, її ідея почала розглядатися, вона розглядалася в контексті альтернативи або, ну, власне, альтернативи мінським переговорам і, власне, створення майданчику, який був саме переговорним із російською стороною. Ми всі розуміємо, що зараз Російська Федерація абсолютно налаштована на діалог, але з нашої сторони хотілося б дізнатися, яким є бачення і чи були і будуть спроби залучити Російську Федерацію до певних активностей в рамках діяльності Кримської платформи, чи український уряд, в тому числі Міністерство закордонних справ, буде дивитися на успішність, скажімо, цієї синергії і результатів цієї синергії співпраці з іншими урядами, і тільки потім буде ініціювати в іншому зовсім форматі якусь комунікацію з Російською Федерацією. Дякую.
Дякую. Пані Джапарова, може, хоче відповісти на це запитання? Будь ласка.
Я відрефлексую на запитання. Дійсно, ми від самого початку декларували, що ми бачимо Російську Федерацію учасницею подібного формату, як країна, яка несе повну відповідальність і пряму відповідальність за злочин окупації. Однак, не секрет для вас, Денис, як для всіх, хто тут в Зумі, що як ми бачення собі не мали, Російська Федерація, очевидно, має своє бачення, вона його не ховає. 7 років поспіль ми чуємо дискурс «Крим наш» і «Крапка». В діалогі з приводу статусу Криму втягатися вони не хочуть. Зміни Конституції були напряму пов'язані з тим, щоб такі, знаєте, подвійні встановити вже формат, якби, фіксування того. І, на жаль, констатуємо той факт, що Російська Федерація має таку позицію, і, власне, ця платформа, вона пов'язана з тим бажанням України додаткового тиску на Російську Федерацію з метою і захисту наших громадян. До речі, по захисту наших громадян, звісно, я абсолютно погоджуюсь з тією логікою, яку сказала, яку ми почули від наших колег, від пані Ірини. Я теж вважаю, що ми маємо оживляти ці історії, розповідати про конкретних людей, які переслідуються, які утримуються за ґратами на своєму рівні, на рівні Міністерства закордонних справ. Ми робимо це регулярно. Остання заява з конкретними прізвищами від 12 січня і коментарем ЗС містив імена. Це і Айдар Джапаров, і Енвєрів, і Зау Мєров, яким суд присудив величезні строки за так звану терористичну діяльність. І для нас це питання є абсолютно очевидним, що за цими строками є конкретні люди, є їх долі, і в нас зараз теж ми вже фіналізуємо проєкт, який пов'язаний з менторством. Зокрема, мова йде про громадянських журналістів. Це 8 людей, які сьогодні за ґратами. І ми хочемо залучити до цього проєкту адвокації тих людей, дуже провідних опініон-лідерів або інфлюенсерів з інших країн. Це не проста робота, тому що вона потребує такого треку залучення відомих людей, щоб ті, в свою чергу, теж розповідали історії наших бранців за кордоном, теж виводячи цю тему out of Ukrainian box.
Дуже, дуже дякую. Зараз прошу до слова пана Рефата Чубарова. Будь ласка.
Дуже дякую, вітаю вас всіх. Я сподіваюся, у наступному блоці тримаю свої 3 хвилини для виступу, а зараз лише ремарка у зв'язку з презентацією пані Емене. Я не побачив у презентованій конструкції Кримського саміту залучення, якщо хочете, місця Меджлісу кримсько-татарського народу як вищого представницького органу корінного народу Криму. Я думаю, що та практика хибна, яка була попередні роки, вирішувати долю Криму, а тепер майбутнє Криму, без безпосередньо безпосереднього залучення кримськотатарського народу через його, через обраних ними представників, це просто, ну, неможливо. Я розумію, що ми тут маємо провести додаткові консультації з авторами цієї презентації і все-таки вирішити це питання безпосередньої участі кримськотатарського народу, чия доля зараз майбутнє, чи просто під ризиком російської окупації.
Відповім, жодним чином не сперечаюсь такою логікою. Я є першим захисником такої позиції, зокрема і в МЗС. Якщо ви не побачили це в слайдах, це означає, що цієї позиції немає. В кожному слайді передбачено так чи інакше, так чи в кожному елементі цієї архітектури є роль меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, ми прописували роль, разом з вами, до речі, працювали над проєктом декларації кримського саміту. Ваші зауваження, пропозиції ми включили в цей проєкт. Однозначно передбачена роль і участь меджлісу в самому саміті, який буде проходити 23 числа. Ми тільки почали формувати концепцію цього саміту, і це тривалий процес консультації. Однозначно, якщо вам не вистачає цієї комунікації, ми спробуємо її надолужити.
Дякую. Дякую, колеги. Я тут хотів би втрутитись і надати слово легенді руху опору, пану Мустафі Джемілєву, будь ласка. Так. Зараз хвилинку.
Мікрофон включити, Мустафа.
О, ось. Так, все. Це ми уважно слухаємо.
Так. Шановні колеги, шановні друзі, як відомо, починаючи з самого моменту окупації Криму, Росія робить посилені заходи з відтіснення корінного народу Криму і заселення Криму своїми громадянами. За різними оцінками, на територію Криму вже заселені понад півмільйона громадян країни-окупантів. Про це йдеться і щорічні доповіді генерального секретаря ООН Антоні Гутерріш. А витіснення жителів окупованих територій, заселення окупантами цих територій своїми громадянами, це, як відомо, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, належить до розряду військових злочинів. Цей факт не відображений в проєкті підсумкового документу наших слухань і, відповідно, не має будь-яких пропозицій по відповідних інстанцій України на цю тему. Пропоную наш проєкт пропозиції до рекомендацій за результатами слухання пунктом за номером 9 запропонувати Верховній Раді прийняти закон, який передбачає відповідальність за незаконне перетинення державного кордону та заселення окупованої частини України. Крім того, питання деокупації надзвичайно важливе. Регулярні консультації Офісу Президента з представництвом органу корінного народу Криму, Меджлісу кримськотатарського народу, який, хоча і заборонений окупантами, але, тим не менш, є єдиним чином на території легітимної окупованої території вже єдиним органом. Проєкт постанови про регулярні консультації Президента з Меджлісом кримськотатарського народу вже давно переданий Президенту. Схвалены президенту, але с каких причин им еще никак не подписан. Уважаю за необходимое нашему подступному документу также запропоновать президенту ускорить подписание своей постановки. Президенту также переданы ряд законопроектов, спрямованных не только на відновлення законных прав коренного народу Криму, але и спрямованных на прискорение деокупации. Це проєкти закону про статус кримськотатарського народу, про корінні народи України і проєкт поправок до 10-го розділу Конституції України щодо статусу кримської автономії. Ще 18 травня цього року президент доручав створити робочу групу, яка повинна була розглянути ці проєкти і представити їх йому для подачі Верховної Ради від імені президента. Але, на жаль, ніяких кроків по виконанню доручення президенту поки ще не зроблено, хоча пройшло вже 8 місяців. Тому пропонується в нашому документі так і запропонувати Офісу президента ускорити розгляд цих проєктів і прийняти відповідного рішення.
Дуже дякую. Дуже дякую. А зараз прошу до слова пані Марію Томак, а потім пана Антона Кореневича. Будь ласка.
Доброго дня, колеги. Мене звуть Марія Томак. Я є координаторкою медійної ініціативи «За права людини». Я хочу прокоментувати по темі, власне кажучи, цього блоку дискусії трошечки ширше. Передусім, спасибі пані Міне за розлогу презентацію. Я насправді хочу сказати зі свого боку, що мені здається, що на сьогоднішній день процес формування концепції Кримської платформи є доволі інклюзивним. Ну, принаймні, і наша організація, я знаю, що колеги включені постійно в процес консультації з МЗС, тобто у нас відбуваються постійно зустрічі. Ну, і я дякую за це включення. Так? І ми з колегами вже напрацювали низку пропозицій, вони були спільно підготовлені з представництвом президента в Автономній Республіці Крим. І я знаю, що вони зараз на розгляді МЗС, і ми сподіваємося, що більшість із цих ідей ми матимемо можливість якимось чином спільно реалізувати. Так? І тут важливо, звісно, що також в проєкті ідеї Кримської резолюції значна роль, принаймні попередньо, так, віддається громадянському суспільству. І мені здається, тут важливо також підключати максимально міжнародних експертів, тому що, давайте говорити відверто, у нас є певна така бульбашка наша, наших союзників і симпатиків, і серед світових політичних лідерів, і серед експертного середовища, але, на жаль, є ще інша сторона медалі, так би мовити, так, є дуже багато експертів, які є, в принципі, не заангажовані Російською Федерацією, але які мають викривлене уявлення про статус Криму, про те, що там відбувається. І мені здається, що таких людей також варто залучати до роботи Кримської платформи, тому що попри таку думку, яка в них склалася через дезінформаційні заходи з боку Росії, вони є важливими, вони справляють важливий вплив, вони є важливими і впливовими в якихось полісі рішеннях, у формуванні політик і таке інше. І мені здається, що кажучи про Кримську платформу, ось тут звучали думки про те, що правозахисний фактор є не єдиним, та, що є безпековий фактор, і цим я безумовно згодна. Але мені також здається, що варто шукати альтернативні підходи з точки зору того, яким чином ми говоримо про Крим. Варто говорити про Крим, точніше, в тому числі з точки зору правозахисних викликів, також у контексті міжнародних викликів. Так, тобто, наприклад, говорити про права жінок в Криму, так, і яким чином цей жіночий фактор там виглядає не тільки з точки зору жертовності, а з точки зору сильних лідерів, сильних жінок-лідерів, які там виникають в умовах цієї кризи, таких як Міне Салієва. Так. Варто говорити про колонізацію, про що вже також говорив Мустафа Агавище. Варто говорити взагалі про проблему переміщення населення, тому що ці міграційні процеси світові, які зараз відбуваються, які привертають увагу і експертів, і журналістів міжнародних, ми можемо вписувати Крим в усі ці процеси. Так само, наприклад, в контексті дезінформації, кібербезпеки, ефективності санкційної політики і таке інше. Тому тут, мені здається, також важливо ці підходи виробляти. Також хотіла б зазначити, знову ж таки, прозвучала думка про те, що однією з не те, щоб перешкод, а передумов для якісної реалізації Кримської платформи є узгодження певних внутрішніх, порядкування внутрішніх процесів, зокрема щодо стратегії деокупації. Це не єдине, на жаль, питання. Можливо, Ігор Котелянець про це скаже далі, але є, знову ж таки, роками проблема з ухваленням закону про статус політичних в'язнів і також про заручників ОРДЛО. Так, це питання досі залишається невирішеним. У нас було багато консультацій з Офісом Президента. На жаль, вони зайшли зараз в глухий кут. І тут також, можливо, варто включити якийсь парламентський компонент. Я знаю, що представники Комітету з питань прав людини намагалися також включатися в цей процес. Не знаю, на якому зараз це етапі, але очевидно, тут потрібен якийсь додатковий стимул, аби врешті це питання вирішити. Ну і також, забігаючи наперед, щоб, можливо, вже не брати додаткове слово, також скажу про те, про що, очевидно, йдеться в наступних блоках щодо санкційного питання, так? Тобто, закон про санкції, зміни до закону про санкції на порядку денному. І також хочу знову ж таки наголосити на тому, що все, що відбувається в Криму, зокрема в контексті порушень прав людини, Україна повинна окремо документувати, аналізувати і проштовхувати для того, щоб санкції відповідні запроваджувалися Сполученими Штатами в контексті акту Магнітського, Європейським Союзом в контексті новоухваленого законодавства щодо також порушень прав людини і санкцій за порушення прав людини. Канада має також відповідне законодавство. Тут дуже велике поле для роботи, ну і, на жаль, його крім нас цього ніхто не зробить. Ну і на завершення я хочу сказати про щодо, знову ж таки, тема щодо Європейського суду з прав людини і рішення щодо часткової прийнятності скарги відносно Криму. Знову ж таки, мені здається, важливо все ж таки віддати належне тим людям, які передусім, кому ми завдячуємо цим успіхом, хоча проміжним, але великим успіхом, це команда Івана Ліщину, заступника міністра юстиції, урядового повноваженого у справах ЄСПЛ. Я би не прив'язувала це взагалі до жодного уряду. Те, що я бачила, це було зусилля його і його команди, і я дякую Івану. І також тут важливо було включені і активісти, і всі, кого могла команда Івана дістати, ці всі покази були долучені. Я йому особисто за це дякую.
Дуже вам дякую. Антоне Олександровичу, будь ласка.
Дуже дякую, Олександре Олександровичу. Я дуже стисло. Перше, хотів би подякувати пані Міне Джапарові і всій команді Міністерства закордонних справ за таку ґрунтовну роботу по підготовці Кримської платформи. Ви знаєте, мені видається, що ми дійсно переходимо останнім часом від лозунгу «Крим – це Україна» до лозунгу «Крим – це Україна» і реальних дій. І це насправді дуже радує. Ми завжди готові підставити плече пані Еміне, МЗС, і щиро бажаємо їм успіху у тій важливій роботі, яку вони роблять. І я абсолютно також розумію і підтримую тезу про те, що нам потрібно, умовно кажучи, більше говорити про конкретні людські долі, про конкретних політв'язнів. Але я думаю, що ми тут це робимо. Буквально сьогодні зранку, теж от пані Еміне говорила, що на рівні МЗС вони це роблять. Сьогодні зранку ми мали зустріч, яку в тому числі організувала постійна делегація України в ПАРЄ, де ми завжди на зустрічах, які стосуються прав людини в Криму, оголошуємо конкретні прізвища, імена. Сьогодні ми говорили про Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Еміра Усеїна Куку, Володимира Дудку, Олексія Бесарабова, інших. Тобто ми якраз завжди говоримо, що це конкретні люди, конкретні людські долі. Нагадаю вам, що на День Незалежності президент України нагородив орденом за заслуги третього ступеня політв'язня Сервера Мустафаєва, координатора Кримської солідарності. І ви знаєте, коли ми в представництві отримували аудіозапис його коментаря і вдячності за таку нагороду, і наскільки це важливо для нього, для його батьків і для всіх кримчан, кримських татар, які протистоять окупації, то мені видається, що це теж дуже-дуже хороший символ. Тому я думаю, що безумовно питання роботи з тематикою політв'язнів, воно нікуди не дінеться, воно буде займати своє чинне місце. І ще раз скажу, наголошую, що наразі ми маємо як мінімум міжвідомчу робочу групу, міжвідомчу комісію, яка виплачує державну допомогу сім'ям політв'язнів. Це вже щось, а ми особисто, як державний орган, представництво президента України ВРК, ми готові всіляко рухатися по треку допомоги нашим політв'язням. Дякую за увагу.
Дуже вам дякую. Пан Ахтем Чийгоз хотів би декілька слів сказати, так? Будь ласка.
Так, я хочу додати до виступу пана Чубарова. Я вважаю, що це не питання комунікації. Я думаю, що це відповідальність влади, щоб всі бачили, як тут в державі, так і зовнішньо, що така інституція, як Меджліс кримськотатарського народу, він є повноправним таким суб'єктом цієї кримської платформи. Далі, я пропоную в цій декларації імені Ханум, щоб політичні права кримсько-татарського народу – це не тільки таке внутрішня справа України. Це є і аспект міжнародного права кримсько-татарського народу. Щоб воно теж було як завдання до влади, що це є, як ви казали, домашнє завдання, да, України для того, щоб залучити такий потужний інструмент в питанні деокупації Криму. Щоб ця платформа мала якийсь практичний вигляд, що це ми робимо, і це наша відповідальність як влади, як держави. І стосовно декілька слів, стосовно питання політзаключених. Да, пане Антон, ви дуже добре кажете, але цього занадто мало. Коли ми бачимо по всім провідним каналам Навального, який не має дуже таку одностайну, да, оцінку, але коли ці ж нагороди, або там останнє слово наших політв'язнів, вони транслюються тільки деякими каналами і немає такого поширення в суспільстві. А питання було в тому, що є такі знакові аспекти цього переговорного процесу по звільненню. Да? І, наприклад, ми не знаємо, не можемо сказати, ми даємо ці списки, але далі, як воно там, який має далі шлях, ми цього не знаємо. Тому я також пропоную, щоб в рамках цієї кримської платформи, щоб ми мали якусь практичний вплив як інституція Меджлісу кримськотатарського народу в питанні обміну або звільнення наших політв'язнів. Дякую.
Дякую. Я бачу, що пані Еміне хотіла відповісти, так? Будь ласка.
Так, я хочу відповісти щодо того, щоб ми в декларації або в проєкті декларації визначили завдання прийняття відповідних законів по захисту кримських татар. Ми виходили з того, що в таких проєктах деклараціях та в таких документах має міститься чітка задача міжнародної спільноти як такої. Власне, це і ідея цієї декларації. Ми не можемо нарізати собі свої внутрішні завдання, а це, я абсолютно переконана, є задачею України і українського суспільства, і Української Верховної Ради голосувати і закон про статус кримськотатарського народу, і закон про корінні народи. І вважаю, що тут якраз внутрішній вимір МФО «Кримська платформа» має мати цей зміст. І як тільки Верховна Рада голосує подібні проекти законів, ми вважаємо, що вони є важливими в тому числі для нашої роботи, тоді в нас буде зміст для комунікації міжнародної спільноти. Ми в проєкт декларації інтегрували позицію по захисту Меджлісу як представницького органу, однак в проєкті декларації вона передбачає задачі, які ми нарізаємо собі як державі. Це by default і апріорі зрозуміло. І, до речі, я пропоную активніше долучитись до розробки стратегії деокупації Криму, яка, я вірю, що буде напрацьована в рамках РНБО, і це якраз те, що має бути в подібних внутрішніх документах. Ну і з приводу того, чому Навальний на каналах, а наші політв'язні не на каналах. Це, на жаль, традиційна проблема, вона в нас не перший рік. Кожного разу, коли ми проводили купу заходів протягом 7 років щодо тих людей, які за ґратами, або прес-конференції в тому Кримформі, я 5 років займалась цим, у нас частка висвітлення теми Криму є в інформаційному просторі України не є високою. Увага до цього питання теж не завжди є такою, як би ми хотіли. Та і це точно питання не до українських урядовців, а скоріше до редакційних політик змін.
Дякую. Пані Ольга Скрипник, будь ласка.
Дякую, колеги. Я дуже коротко додам, напевно, це більше як пропозиція. По-перше, дякую дуже пані Мене за презентацію. І, в принципі, з нашого досвіду ми можемо підтвердити, що це дуже широке залучення експертів і тих, хто працює з темою Криму. І це однозначно є позитивним. Також і для інтереси для наших координаторів. Також хочу надати, це, напевно, вже не один раз проговорювалось, але ще один, скажімо так, комунікаційний та наших напрямків, меседжів, які є важливим як для Кримської платформи, так і взагалі для нашої роботи на міжнародній арені, є питання, я було умовно назвала, намагання Росії створити інформаційну ізоляцію в Криму. Тобто це всі і закони, і всі дії Російської Федерації спрямовані на те, щоб закрити як те, що інформація з Криму надходила, так і те, щоб вона туди потрапляла. Тобто мова йде про блокування всіх українських медіа, які більш-менш є топовими для України. Це блокування українського радіосигналу і накладання на нього російських мовників. Це також мова про, тільки наприкінці грудня Путін встиг підписати, що не менше 4 закони, які стали чинними в Російській Федерації, вони всі спрямовані на те, щоб в той чи інший спосіб блокувати цю інформацію, розширювати можливості розповідного, блокувати, в принципі, інформацію, переслідувати людей, в принципі, за будь-які вже пости, не тільки про Кримець України, а й іншу інформацію. Більш того, ми вже задокументували, що Росія навіть блокує на території Криму ресурси міжнародні про інформацію всесвітню про ситуацію з коронавірусом. Тобто це якраз теж дуже важлива тема, з якою ми всі разом можемо працювати як експерти, як парламентарі, як кримська платформа. Бо це якраз теж такий трек, який може допомогти нам залучити більше партнерів і показати проблему Криму в таких суміжних. Це якраз приклад прав людини та, наприклад, безпекового вимору, де можна через це показувати цю ширшу.
Дуже вам дякую. Колеги, переходимо до третього питання нашого порядку денного. Необхідні правові зміни для прискорення деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. У нас два доповідача з цієї теми. Запрошую до слова першу заступницю міністра закордонних справ пані Еміне Джапарову. Будь ласка. Третє. У нас тут, згідно з порядком денним, це третій, тобто необхідні правові зміни для прискорення деокупації Криму та міста Севастополь.
Так, дійсно, дуже коротко скажу, що фактично мова йде, ми навколо цього вже там годину спілкуємося.
Так, ми говорили.
Це міжнародний аспект діяльності Кримської платформи, а є внутрішній аспект. Тобто є той сет необхідних законів, які нам чітко необхідні для того, щоб наш міжнародний трек був більш ефективним. Серед ключових законів, які потребують змін, це і оновлення чинного законодавства, це санкційна політика. Зокрема, нинішній закон не відповідає тим задачам, які стоять перед нашою країною. Це ключових проблем, я би відзначила, відсутність відповідальності за порушення санкцій, відсутність чіткого визначення дій, підпадають під санкційні обмеження, відсутність за контролю за терміном дій санкцій. Україна, наприклад, теж на це окремо, якби ми політично, наприклад, приєднувалися до алегорного разу, не імплементували санкційні рішення Ради ЄС, і це теж відсутність процедур відповідних. Існуючи в Україні механізм запровадження національних санкцій для імплементації міжнародних санкцій потребує оновлення. Ми вважаємо, що для врегулювання цих проблем необхідно кодифікувати законодавство у сфері санкцій. Під кодифікацією ми бачимо не тільки прийняття нового закону про санкції, але й внесення змін до інших законів, які можуть безпосередньо бути не пов'язаними з санкціями, однак створюють необхідне підґрунтя для дій органів влади та правоохоронних органів. Один лише приклад. Сьогодні в Кримінальному кодексі України є лише одна стаття, яка дозволяє переслідувати осіб, які незаконно відвідують Крим. Це стаття 332 пункт 1 щодо порушення порядку в'їзду на окуповану територію. А от за інвестиції ВРК, за економічну діяльність, відповідальність взагалі не передбачена. І тому ми підтримуємо і чітко це артикулюємо і закликаємо замінити сумнозвісний закон про ВЕС Криму, чітко визначити, яка діяльність дозволена, яка заборонена, і якими є санкції за порушення цієї заборони. Тому що ця існуючий закон про ВЕС дуже дисонує фактично з логікою наших зовнішньополітичних потугів і зусиль, коли ми просимо країни не вести бізнес з Кримом, від Ашану до БМВ, да, дивись історії, а самі маємо закон про вільну економічну зону. І, звісно, це дуже ускладнює наш процес адвокації. І однозначно, це про це вже сьогодні казали, це закон, який би визначив статус політичних в'язнів, тому що на сьогодні яка проблема є? Є списки бранців Кремля, політичних в'язнів. У кожної установи цей список свій, у офісу омбудсмана свій, в представництві свій, в МЗС свій, у інших колег свій. І питання чіткого визначення, на підставі чого і за критерії чого ми визначаємо статус політичних в'язнів, відповідно, як наслідок, допомога, супроводження цих кейсів, да, чіткі верифіковані списки, от тут з цим є системна хронічна проблема, яку однозначно треба врегульовувати на законодавчому рівні. Дякую.
Зараз запрошую до слова голову Меджлісу кримськотатарського народу пана Рефата Чубарова.
Дякую, пане голово. І теж хочу розпочати, бо там була ремарка з дійсно вдячності двом комітетам, їх керівництво, постійному представництву президента в Автономній Республіці Крим, МЗС. Тут ми бачимо, яка дуже напружена робота проводиться зовнішньополітичним відомством, і ми за це дякуємо. Тепер щодо суті, члени Меджлісу, я вас також дякую за вашу роботу і участь і зустрічі. Щодо правових змін, але перед тим я хочу просто нагадати нам всім про те, що сьогодні в українській новітній історії сумнівний ювілей. 30 років тому, як був проведений кримський референдум, я цитую, про державний і правовий статус Криму. 30 років тому, за декілька місяців до розпаду СРСР, при абсолютному потуранні керівництва тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, була закладена бомба з уповільненим годинниковим механізмом, яка мала бути обов'язково задіяна Москвою в разі неможливості подальшому утримувати Україну під своїм контролем. Тоді, всупереч рішучих протестів кримських татар проти ігнорування права корінного народу Криму на самовизначення на своїй землі і цинічності визначення статусу голосуванням громадян, які були поселені в Криму після депортації кримськотатарського народу, Верховна Рада України 12 лютого, скоро цей ювілей буде, 12 лютого 91 року, ухвалила постанову про відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Як ви знаєте, ця бомба вибухнула в лютому-березні 2014 року. Чому я це згадав? Я згадав це, що лише для того, що ми маємо виправити фатальну помилку українських політиків, яка, на нашу думку, гірше, ніж злочин. Отже, дивіться, в моїх руках є постанова Верховної Ради України, якою схвалена стратегія реінтеграції України в Україну, тимчасово окупована територія Автономної Республіки та міста Севастополь. Це рекомендації парламентських слухань 2016 року. Я дуже прошу членів комітету, коли ви будете виписувати рекомендації цих слухань, будь ласка, тут дуже багато є того. Я, до речі, користуючись нагодою, я дякую депутатам минулого скликання, вони тут є серед вас. Я дякую минулому експертам, але які стали депутатами цього скликання, Богдан Яременко, інші, Ольга Скрипник, і багато хто працював над цим документом. І менеджер парт в іншому статусі. Я хотів би сказати про те, що самі основні пункти тих рекомендацій ми так і не виконали. Тут вже Мустабага згадував, я просто, щоб не повторювати його, те, що ми очікуємо від президента України, і на його доручення ми підготували указ щодо взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу. Нам дуже потрібна така, знаєте, дуже плідна і щільна співпраця для того, щоб наблизити окупацію, щоб вносити свій внесок в цей процес, але для цього просто треба бути завжди в діалозі, в конструктивній такій роботі. Я тут просто, крім указу, зрозуміло, на рівні законів України, бо тут є таке питання в цьому блоці. Ми очікуємо розгляду і схвалення трьох законопроєктів. Це про статус кримськотатарського народу, про корінні народи в Україні і про внесення змін до Конституції України в частині розділу 10 «Автономна Республіка Крим». Тут є один нюанс, про який треба говорити. Дуже важливо, щоб ці законопроєкти були підтримані найбільшою законодавчою практикою. І цьому дуже важлива позиція президента. Ми декілька разів обговорювали з паном президентом цю ситуацію, щоб він саме виступив з ініціативою схвалення цих законопроєктів, які підготовлені робочою групою Конституційної комісії, була така попередні роки. Але, на жаль, поки тут немає жодних рухів. І я дуже хотів би, щоб це теж було включено в рекомендації. Якщо треба письмово це сформулювати, ми спрямуємо буквально сьогодні-завтра, і ми вам направимо. І ми виходимо з того, що нарешті на сьомий рік окупації український законодавець має дуже чітко визначитися в тому, що джерелом особливого статусу кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні. Отже, і немає іншого джерела, бо ми хлібнули того, що було закладено 30 років тому. Отже, дорогі друзі, я завершую і хотів би ще раз подякувати всім організаторам. І в цьому виступі ще раз хочу відповідати важливість того, щоб ми, виходячи з Кримською платформою, на рівень президентів, урядів, інших держав, ми мали б до того часу, якщо не схвалити ці закони, якщо не встигаємо, особливо щодо зміни до Конституції, але мали б дуже чітко сказати і собі, і нашим партнерам, як ми будемо вирішувати подальшу долю Криму і його корінного народу з моменту деокупації Криму. Не можна говорити про те, і про це, на жаль, нещодавно публічно заявив спікер парламенту, ми це категорично не приймаємо, мовляв, давайте звільнимо Крим, а потім подумаємо. Так нам говорили протягом 23 років до самої окупації Криму. Ми зараз говоримо про те, що ми, кримські татари, є суб'єктом вирішення всіх цих питань, які пов'язані з долею Криму у складі української держави. Я вам дуже дякую.
Дякую. Колеги, переходимо до обговорення. У нас 4 бажаючих виступити. І в такій послідовності, згідно з чергою, пан Яременко, пан Котелянець, пан Ясько і пан Кореневич. Богдане Васильовичу, будь ласка.
Дякую. Ми нарешті під кінець нашого заходу дійшли до того, що ж на стороні парламенту, і виявили, що чи не найбільше роботи в сфері деокупації або оформлення правової ситуації в зв'язку з анексією саме на стороні парламенту. Але почати треба було з того, що у нас, очевидно, ось, слава Богу, що в дискусії виступа ми практично склали повне враження про той пакет законодавчий, він величезний, починаючи, який треба прийняти. Але, на жаль, вся це, я думаю, і про це говорить досвід попередніх, ще й полягає в тому, що в Україні немає єдиного центру, який відповідав би за ситуацію з Кримом, а виконавчою владою. Проблема полягає в тому, що кожен бачить свою частину роботи. Ми не можемо очікувати від представництва президента в Криму, які повинні займатися захистом прав інтересів громадян зараз, там, можливо, врегулюванням якихось правових аспектів, не можемо очікувати на всі питання. Можемо очікувати від питання, але від кого? Очікувати комплексне, пакетне бачення цієї проблематики. Ще раз кажу, ми от щойно за півгодини обговорення почули зміни до Конституції. Далі. Статус автономної республіки врегулювання. Немає значення, чи негайно, чи через 5 років різні є підходи, але треба роботу вести. Вона велась попередній період шляхом обговорення змін до Конституції. Зараз вона заморожена. Далі питання статусу кримських татар. Це пакет питання політв'язнів, питання нашого ставлення до колаборантів. Це тут певні гуманітарні аспекти окупації, гуманітарні правові. Питання не вирішено. Питання особливостей господарської інвестиційної діяльності на тимчасово окупованих територіях загалом. До речі, це теж одне з питань, на які особисто в мене немає відповіді. Я не чув такої фахової дискусії з того приводу, чи нам треба у всіх цих питаннях розділяти Донбас і Крим, чи не треба, чи все ж таки це треба шукати універсальні підходи. Але особливості господарської діяльності і на всіх тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, передусім в Криму, оскільки ми розуміємо, що туди вкладаються інвестиції, туди говорили там про проблему заміщення населення, тобто все це те, з чим нам доведеться невдовзі, в якійсь перспективі після повернення до окупації Криму зіштовхнутися. Відповіді на це питання немає. Отже, тут фактично, яке питання не візьми, у нас немає відповіді на нього. Сформованої ми лише визнали законодавчо і досить вдалий спосіб в 2014 році Крим тимчасово окупованої території. А далі, фактично, законодавство деградувало шляхом прийняття закону про вільну економічну зону Крим. Це чистої води, здається, лобійська акція, яка грає проти інтересів України. І ми навіть не вирівняли цю ситуацію, не те, щоб сказати, що ми пішли десь далі. Тому, очевидно, треба говорити, і, можливо, в рекомендаціях слухань нам треба говорити про те, все ж таки в Україні існував якийсь центр, так? Тобто щось, штаб, який би займався поверненням Криму. Так? Так як у нас немає, на жаль, це одна з проблем штабу гібридної війни, ми говоримо, що Росія гібридно напала, але от у нас є тільки штаб, який займається військовими операціями на Сході, але немає нічого, щоб централізовано зосередило зусилля української держави на відбитті гібридної агресії. Так? Ось так само і по Криму, на жаль, цього немає. І мені здається, це є одна з причин, чому ми так відстаємо у правовому оформленні ситуації з окупацією і анексією Криму. Нам треба комплексний захід. І, звісно, я тут правий, я тут повністю підтримую голову Меджлісу. Ось уже на саміт Кримської платформи ми повинні йти хоча б з концепцією діючи, якщо не з законами всіма цими вирішеними питаннями, то принаймні з розумінням, а що ж ми пояснюємо нашим партнерам за кордоном, як їм ми бачимо визволений Крим, для кого ми це робимо, як буде розвиватися місцеве самоврядування, регіональна політика, статус його в українській державі, і що ми зробимо з громадянами Росії, які нелегально туди потрапили через політику російської держави, що ми зробимо з колаборантами, і так далі, і так далі, і так далі. Це треба і для міжнародної спільноти, і для нашої внутрішнього вжитку правового і політичного. Тому, на жаль, у цьому питанні доводиться констатувати, що прогрес явно недостатній з моєї точки зору. Дякую.
Дуже дякую. Прошу до слова пана Ігоря Котелянця, а потім пані Ясько.
Шановні колеги, доброго вечора. Дуже радий брати участь у цьому заході. Дуже дякую організаторам, пані Єлисаветі, за увагу до об'єднання родичів з Кремля за це запрошення. Я хотів би лише декілька слів сказати про речі, які дуже важливі для родин політичних в'язнів. Перед цим підтримати тезу, яка вже була озвучена пані Іриною Кращенко стосовно практики, яка застосовувалася раніше, практики ініціювання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, де, власне, перераховувалося прізвище всіх політичних в'язнів. Я хочу сказати і хочу закликати також повернутися до цієї практики і ініціювати з боку української делегації прийняття таких резолюцій. Хочу сказати, що такі резолюції завжди допомагали нам не тільки в міжнародній адвокації питань щодо підтримки політичних в'язнів. Власне, прізвища, які перераховуються в цих резолюціях, і саме ці резолюції є таким орієнтиром навіть для українських державних установ, в питаннях надання чи надання допомоги родинам політв'язнів і самим політв'язням. Так як в Україні досі не прийнято закон, який би визначав, да, який давав би критерії, кого ми вважаємо політичним в'язнем, чи полоненим, чи цивільним заручником. А державні установи, ну, як правило, розгублені, не знають, як визначати, як це робити, тому дивляться, як правило, на такі резолюції. У нас таких резолюцій вже давненько не було, тобто якось такої актуальної інформації, яка би допомагала, в тому числі, вибивати допомогу з державних органів влади всередині України. Таких резолюцій вже давно не було, тому я цю тезу дуже підтримую. А також я хочу підтвердити, що дійсно згадував про це пан Антон Кореневич, працює міжвідомча комісія при Міністерстві реінтеграції, яка приймає рішення щодо надання допомоги у розмірі 100 тисяч гривень раз на рік політичним в'язням чи родинам політичних в'язнів і полонених. Дійсно, вона працює, слава Богу. Працює вона значно краще, ніж працювала там до 2020 року, але цей порядок і ця система, ну, вони є доволі крихкими. Ми зіштовхуємося з ситуаціями, коли родини, подаючи заяви на отримання допомоги у вигляді 100 тисяч гривень, можуть, наприклад, ну, недостатньо укомплектувати свої документи. Їм буде відмовлено, їм вже відмовляли, да, їм відмовляли. Коли вони доукомплектовували документи ці родини і подавали знову, їм відмовляли на тій підставі, що ваше питання вже було розглянуто і в рамках цього року ми більше його розглядати не будемо. Тобто вони втрачають можливість отримати навіть ці 100 тисяч гривень, ну, просто з якихось таких причин, да, пов'язаних суто з бюрократією. Тому в контексті відкритості цієї системи існуючої, звичайно, як завжди, актуальним є питання необхідності ухвалення закону про соціальний та правовий захист саме, да, заручників, політв'язнів, полонених. Досить складна у нас історія з цим законопроєктом. Багато років, да, при минулому президенті це питання просувалося, але воно не було, на жаль, фіналізовано. Була зустріч з президентом нинішнім у нас в 2019 році, і він також підтвердив, що питання ухвалення цього законопроекту є серед пріоритетів, і навіть підтвердив, що він готовий його внести як президентський. Законопроект був розроблений, був презентований громадськості 9 листопада 2019 року разом з представниками різних міністерств, різних правозахисних організацій. Широко він знаходиться в офісі президенту на розгляді. І я не маю чіткої відповіді розуміння, чому він досі не був винесений з офісу президента, так, винесений на розгляд Верховної Ради. Не отримую, на жаль, якоїсь там конкретної інформації з офісу президента про це. Можливо, нам варто полишити надію, що він буде винесений з офісу президента і все-таки рухати його через комітет. Але очевидно, що наш запит на дії з боку офісу президента і з боку Верховної Ради щодо того, щоб вже готовий законопроєкт був винесений, цей запит він у нас залишається актуальним. Я нагадаю, що цей законопроект визначає критерії заручників, політв'язнів і полонених, гарантує їм надання, по-перше, родинам допомоги фінансової, щоб могли збирати посилки своїм родичам, які перебувають в ув'язненні. По-друге, це правова допомога, це оплата адвокатів. Зараз частково, да, там по деяким кейсам в рамках своїх можливостей МЗС підтримує і оплачує адвокатів, за що велика подяка з боку нашого об'єднання. І це реабілітація вже звільнених людей. Я хочу сказати, що зараз всі ці питання, вони вирішуються, ну, ми, як завжди, в принципі, як раніше ходили з простягнутою рукою до американців, до канадійців, так ми це і робимо, і частково вони десь нам чимось допомагають. питання з адвокатами ми ще хоч якось закриваємо. Питання вже звільнених осіб, воно, мені здається, зараз набуло якоїсь такої дуже критичної ваги з тієї причини, що далеко не всі звільнені змогли соціалізуватися, змогли інтегруватися, якось, да, змогли налагодити своє життя. Деякі з них мають досить серйозні проблеми, психічні, психологічні, не змогли реабілітуватися, не змогли. Навіть є кейси, коли люди безхатьками просто ставали. І ситуації, коли спочатку держава дуже сильно бореться за дітей, да? Ми бачимо на великі теле, якісь шоу, як це відбувається, а потім людина опиняється на задворках, ну, напевно, вона не дуже теж адекватна, і законопроєктом цим також пропонується системна, адекватна підтримка таких людей до того моменту, поки людина не буде, власне, готова, да, вийти у вільне плавання, готова повернутися до нормального життя. І що хотілося б ще підняти, які питання в розрізі необхідності врегулювання саме таких підзаконних актів або законодавчих, або ще якихось. Існує указ президента про надання стипендії Виктора Лук'яненка. Цей указ спрямований на заохочення, на визнання певних заслуг та там правополітичних в'язнів або полонених. Це премія, це нагорода, це визнання з боку України цих людей, там удостоєні абсолютно не всі ті люди, яких ми називаємо політичних в'язнів, виключних якихось випадках. Але доволі довго не працював цей указ і не надавали стипендії цим людям. Наразі ситуація вже краща, наразі і процеси розблоковані, але зараз сама процедура виглядає не дуже прозорою з тієї причини, що під цей указ, під реалізацію цього указу в Міністерстві реінтеграції було сформовано комісію, більшість з якої складають чиновники Міністерства реінтеграції. І, власне, питання до того, як приймаються рішення, вони приймаються непрозоро. Ми надавали клопотання про призначення стипендій різним політв'язням. За останній час на наше клопотання була підтримана лише одна така ініціатива – це надання стипендії Міру Сивнюку. А по іншим ми не розуміємо логіки прийняття, не розуміємо, чим керуються люди, які мають оцінювати, скажімо, рівень патріотичності чи рівень геройства людей, які претендують на стипендію Левка Лук'яненка. Для мене очевидно, що такі політичні стипендії, ну, рішення про їх ухвалення, про їх надання мають приймати люди з певним суспільним авторитетом, патріоти, суспільні діячі, щодо рішень яких, ну, кого не буде ніяких заперечень. Для мене стипендія Левка Лук'яненка – це щось типу нагороди людина року. Тобто це має бути публічно, це має бути голосно, це має бути, держава має говорити, що ось таку поведінку, яка виходить за рамки поведінки звичайної людини, ми заохочуємо. Ці люди в період окупації щось таке зробили в інтересах країни, що країна зараз, ну, поблизьки цьому, да, робить. Зараз вона це якимось чином визнає. Тому перше резолюції, друге в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи з прізвищами політв'язнів, друге законопроект про соціальний та правовий та правову підтримку політв'язнів і полонених, третій склад комісії, яка ухвалює рішення про призначення стипендії Левка Лук'яненка. Це три таких акти, щодо яких зараз бачимо роботу. Дуже
дякую вам. Пані Ясько, а потім пан Кореневич. Будь ласка.
Дякую. Хотіла б я розпочати з коханням до голови будь ласка, давайте слідкуйте за регламентом, тому що ми серйозно дуже переживаємося. Декілька коментарів. Щодо, ну, по-перше, сьогоднішнє наше слухання – це про зовнішньополітичні аспекти, які нам дозволять приблизити деокупацію Криму. Ми просто зараз зайшли більше в розмову, яка стосується нашого національного дискурсу, яка є дуже важливою. І тут в мене дуже багато питань. Я дійсно знаю не один раз, я особисто з правлячої партії зверталася і до президента, і до наших керуючого складу фракції щодо створення тієї робочої групи по вирішенню питання в Криму, яка була обіцяна ще в травні того року. Чому це не сталося? На жаль, в мене нема відповіді на це, але я можу ще раз сказати, що я в найближчий час направлю ще як мінімум листи і проведу консультації, щоб все-таки ця група була сформована, тому що вона дозволить як мінімум ці питання хоча б якось більше обговорювати. Я бачу певне, напевне, бажання, щоб цього не сталося, але будемо робити, щоб це сталося. І також, що для мене важливо, що я почула від нашого МЗС, від пані Емене, щодо того, що в приближенні до окупації Криму нам дуже важливо говорити про посилення нашого санкційного режиму і політики невизнання. Це якраз ті два питання, якими я, зокрема, займаюсь. Ми проводили слухання, які стосуються санкційного механізму. Багато хто з вас був присутній на ньому в грудні. І дійсно ми плануємо подавати законопроект після погодження. Ще проводимо декілька консультацій, в тому числі з МЗС, щоб дійсно це був такий компромісний варіант, який дозволить нам захищати нашу державу і запроваджувати санкції за ту співпрацю, яка відбувається з агресором. І повністю погоджую, що, на жаль, те, що сказала пані Євгенія, у нас дійсно нема жодної відповідальності за співпрацю з агресором, з окупантом, з ніяких економічних санкцій цього нема. А давайте це змінювати, і добре, що ми про це говоримо. І щодо політики невизнання, в мене був законопроект, який є був заблокований в грудні, який стосується також запровадження цієї відповідальності. Але я хочу, колеги, вам просто зараз проінформувати, що я планую допрацювати цей законопроект і його зареєструвати знову з урахуванням тих пропозицій, які були надані. І щиро сподіваюся на підтримку і МЗС. Знаю, що вона попередньо є, бо це важливо для проведення на деокупації Криму і створення Кримської платформи також. Всім дякую. Це мої коментарі.
Дякую, Антоне Олександровичу, будь ласка.
Дуже дякую, Олександре Олександровичу. З одного боку, звичайно, у нас сьогодні слухання, які ми в'язні організували, присвячені більше зовнішнім політичним питанням, але тут я абсолютно солідаризуюся з пані Джапаровою, що ми не можемо говорити про зовнішній вектор як успішний, якщо ми не зробимо домашню роботу. І тому я думаю, що оскільки в нас сьогодні декілька комітетів є організаторами присутні, то безумовно акцентування уваги на ключових оцих от правових питаннях мені видається є важливим. І власне ми таки позиціонуємо зараз наш орган, наше представництво президента України в Автономній Республіці Крим, як не сервісний орган, який надає допомогу громадянам. Що ми робимо? У нас за 2020 рік майже 6 тисяч звернень. Такого не було ніколи. У нас були місяці, коли у нас більше тисячі звернень до нас надходило. Але ми разом з тим, ми є орган політичний, орган, який ставить правову роботу, нормативно-проектуальну, власне кажучи, одним з своїх пріоритетів. Тому що до законопроєктів, я би дуже просив народних депутатів, коли законопроєкт потрапить під купол, а він вже рекомендований комітетом з питань правоохоронної діяльності до другого читання, підтримати законопроект 2689 про належну імплементацію положень про злочини проти людяності та воєнні злочини у Кримінальний кодекс України. Ну, нам пора показати, що ми цивілізована європейська держава і знаємо, що таке злочини проти людяності, готові їх закріпити в Кримінальному кодексі і дати нашим правоохоронцям належний каталог як інструментарій воєнних злочинів для роботи по ситуації в Криму та на Донбасі. Абсолютно підтримую позицію пані Джапарової щодо закону про весь Крим. Ну, це просто треба скасовувати, відміняти, тому що дійсно Виходить, що ми просимо про санкції, про поширення санкцій, поглиблення міжнародних партнерів, а самі маємо весь Крим і не оподатковуємо кримський бізнес. Так? Це дивні речі. Ми, звичайно, знаємо, що під координацією пана Рустема Омєрова у нас створена робоча група. І вітаємо таке створення і сподіваємося на результат. Нам видається, що важливим є законопроект 3713, де ми є одним з співавторів. 3713 зараз у Верховній Раді знаходиться.